มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมลูกาซึ่งเป็นพระธรรมกิตติคุณสำหรับพี่น้องคริสเตียนก็คงจะเข้าใจแล้วก็รู้นะครับว่ากิตติคุณนั้นหมายถึงข่าวประเสริฐแล้วก็เรื่องราวพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมามีหนังสือ4เล่มที่เรียกว่าเป็นกิตติคุณคือมัทธิวมาระโกลูกายอห์นชื่อพระคัมภีร์นี้ก็คือชื่อผู้เขียนนะครับแต่ละท่านนี้ก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปในการเขียนเรื่องราวพันธกิจขององค์พระเยซูคริสต์ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาลูกาบทที่1ถึงข้อ19บทนี้ก็เป็นเหตุการณ์การกำเนิดของสองท่านที่สำคัญยิ่งนะครับคือยอห์นบัพติสมาโตแล้วก็องค์พระเยซูคริสต์เรากำลังดูถึงการบังเกิดของการกำเนิดของยอห์นนะครับพ่อแม่ของยอห์นนี่ก็อายุมากพ่อชื่อเซคาริยาแม่ชื่ออลิซาเบธอายุมากแล้วก็ไม่มีลูกอลิซาเบธก็เป็นหมันทั้งสองท่านนี้ก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอให้ได้ลูกชายคงจะใช้เวลาอธิษฐานตั้งแต่อยู่กินกันนะครับจนเข้าสู่วัยชราเซคาริยาเป็นบุรุษขณะที่เกิดเรื่องราวทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวว่าจะมีลูกชายนี้ท่านก็ทำหน้าที่บุรุษอยู่และก็อธิษฐานขอลูกชายอยู่พอทูตสวรรค์นำข่าวมาบอกทูตสวรรค์ชื่อกาเบียลท่านก็บอกว่าอายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยภรรยาก็เป็นหมันจะมีลูกได้ยังไงอันนี้เราก็ได้บทเรียนว่าบางทีนี่เราอธิษฐานขอพระเจ้าขอโน่นขอนี่นะครับแต่ขาดความเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าได้แจ้งผ่านทางทูตสวรรค์กาเบียลว่าเซคาริยาและอลิซาเบธถึงแม้จะอายุมากและภรรยาเป็นหมันก็จะมีลูกชายลูกชายคนนี้ชื่อยอห์นและเป็นคนสำคัญซึ่งเราจะศึกษาต่อไปนะครับข้อ19ที่เราศึกษาไปนะครับฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักพระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งเรามาดูข้อ20นี่แน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะมาเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นใบ้ไปจนถึงวันที่การเหล่านี้จะสำเร็จเซคาริยาปุโรหิตผู้ซึ่งมีเสียงพูดกับตอนนี้ต้องเป็นใบ้ไปชั่วขณะผู้ไม่เชื่อมักจะเป็นใบ้เสมออันนี้เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าผู้ไม่มีความเชื่อควรหยุดพูดเสียถ้าหากพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดก็เงียบดีกว่าให้ผู้ที่พูดคือผู้เชื่อผู้เชื่อในพระเจ้าและมีบางสิ่งที่ดีที่จะพูดออกมาข้อ21 22ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านานเมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงยังรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ตอนนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ขำดีครับพระเจ้าเงียบเป็นเวลา400ปีเมื่อพระองค์สำแดงพระองค์เองต่อมนุษยชาติแต่ผู้ที่พระองค์ทรงสื่อสารด้วยนั้นไม่มีความเชื่อในพระองค์ตอนนี้พระองค์ก็ทำให้เขาเป็นใบ้ไปเลยเราจินตนาการได้หรือไม่ว่าเขาพยายามที่จะอธิบายกับคนอื่นว่าเขาเป็นใบ้เราจะทำให้คนรู้ได้อย่างไรว่าเราเห็นทูตสวรรค์ถ้าเราพูดไม่ได้มันก็ไม่ง่ายนะครับก็เข้าใจสภาพของเซคาริยาใช้ภาษามือให้ทุกคนรู้ว่าเขาพบอะไรหรือจะบอกเรื่องอะไรและก็เป็นเรื่องที่เรามองแล้วก็ตลกดีครับข้อ23เมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปบ้านนานมาแล้วครับกษัตริย์ดาวิดได้จัดมหาปุโรหิตให้ทำการในพระวิหารในช่วงประจำการและมีเวลาหยุดพักเมื่อปุโรหิตคนหนึ่งทำการคนอื่นก็จะพักสลับไปอย่างนี้นะครับและก็เช่นเดียวกันเซคาริยาด้วยแต่ว่าเขาต้องเสร็จสิ้นภารกิจพร้อมกับเป็นใบ้พูดไม่ไ เมื่อเวลาหยุดพักมาถึงครับเขายังต้องเงียบให้เราลองคิดดูว่าเขาต้องกลับบ้านนะพูดไม่ได้แล้วฟังภรรยาพูดนะครับข้อ24 25ภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์แล้วไปซ่อนตัวอยู่5เดือนพูดว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสียนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับเซคาริยาพูดไม่ได้นางเอลิซาเบธอยู่ในสภาวะตั้งครรภ์นางคงย้ำเตือนเซคาริยาอยู่บ่อยๆว่าเรากำลังจะมีลูกชายการกำเนิดของพระเยซูข้อ26 27เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรธมาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีจากเหตุการณ์ของเซคาริยาและนางเอลิซาเบธที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับตอนนี้ข้อ26 27นี่ก็เป็นการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ขึ้นไปทางเหนือครับที่เมืองนาซาเรธเวลาผ่านไป6เดือนหลังจากที่ทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏตัวแก่เซคาริยาก็ไปปรากฏตัวแก่นางมารีนะครับมีจำนวน2ครั้งในข้อนี้ที่ได้มาบอกถึงความเป็นหญิงพรหมจารีของนางมารีทราบหรือไม่ครับว่าพรหมจารีคืออะไรครับคนมากมายอาจจะไม่รู้จักพรหมจารีคือหญิงที่ไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้โดยวิธีธรรมชาติเพราะว่านางไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายที่จะให้กำเนิดลูกนะครับบางคนจำเป็นต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในแง่ของกายภาพเมื่อฟังชายคนหนึ่งพูดอย่างนี้ครับก็อยากจะบอกว่านะถ้าอยากจะกินข้าวกลางวันและก็คุยเรื่องนกและผึ้งเพราะว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลยนะครับก็เป็นทำนองนี้นะครับพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่าองค์พระคริสต์เนี่ยประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าแล้วผู้ที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะแต่สำหรับผู้เชื่อเนี่ยก็ยืนยันว่าองค์พระคริสต์เนี่ยประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ไม่คัดค้านผู้ที่ไม่เชื่อที่บอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะในกรณีการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์นะครับแต่เมื่อได้ยินคนบอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นอันนี้ไม่ถูกนะมีนะครับแล้วก็พระคัมภีร์อย่างตอนนี้ก็บอกตรงไปตรงมานะครับและเราควรจำไว้ว่าลูกาผู้เขียนเป็นแพทย์ท่านเล่าเรื่องราวการกำเนิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับข้อ28ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดเพราะพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอกลุ่มโปรเตสแตนต์นะครับมีแนวโน้มที่จะเล่นบทบาทของนางมารีแต่ข้อนี้บอกเราว่านางเป็นผู้ที่ทรงโปรดปรานก็ขอให้บอกว่านะฮะนางเป็นผู้ได้รับพรในหมู่หญิงสาวไม่ใช่เหนือหญิงสาวนะครับนางไม่ได้ถูกยกขึ้นให้อยู่เหนือหญิงอื่นนี่เป็นบทบาทที่เป็นอยู่นะครับเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่าผู้หญิงนำบาปมาสู่โลกแต่ขณะเดียวกันขอจำไว้นะครับไม่ใช่ผู้ชายที่ได้นำพระผู้ไถ่มาสู่โลกเป็นผู้หญิงครับคือพระเจ้าให้พระคริสต์บังเกิดมาในสตรีในกรณีการบังเกิดข้อนี้นะครับคือหญิงพรหมจารีที่ชื่อมารีข้อ29ฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายว่าอะไรนางมารีรู้สึกหนักใจเมื่อทูตสวรรค์บอกข่าวนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเราทำให้กลัวและรำพึงว่าคำทักทายนั้นจะหมายความว่าอะไรหมายว่าอะไรเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่สำหรับไทยเราเนี่ยครับถ้าไม่เห็นทูตสวรรค์กับตานี่บอกว่าไม่เชื่อนะครับในกรณีนี้เชื่อครับได้เห็นทูตสวรรค์ใครเห็นนี่ก็ต้องตกใจกลัวเหมือนกันข้อ30ถึง33 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามาริเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาษาที่เข้าใจชัดเจนครับไม่มีทางจะอธิบายให้ชัดกว่านี้แล้วนะบอกชัดเจนตอนนี้เป็นข้อความตามตัวอักษรนะครับผู้ที่ปฏิเสธเรื่องการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะปฏิเสธโดยว่าพระเยซูไม่ได้ประทับที่พระที่นั่งของดาวิดนะครับและเป็นที่เข้าใจกันว่าลูกาเนี่ยกำลังมาถึงตามตัวอักษรครรภ์ของหญิงพรหมจารีและพระที่นั่งของดาวิดมีความหมายตามตัวอักษรพระองค์จะทรงครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบและแผ่นดินของท่านก็มีความหมายตามตัวอักษรเป็นความจริงตามนั้นข้อ34ฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่นางมารีก็เป็นบุคคลแรกที่สงสัยเรื่องการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นางก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงนี่ก็เป็นคำถามที่ทุกวันนี้ก็ยังถามกันอยู่นะครับหมอลูกาผู้บันทึกได้อ้างถึงคำบอกของทูตสวรรค์กาเบรียลและให้คำตอบไว้ข้อ35ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าไม่มีชายคนใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เราได้รับการบอกเล่าในหนังสือเลวีนิติว่าการกำเนิดของเด็กนั้นเป็นเหตุให้หญิงไม่สะอาดเนื่องจากว่านางได้นำคนบาปมาสู่โลกนางมารีได้รับการบอกว่านางไม่ได้นำคนบาปเข้ามาสู่โลกนะแต่เป็นในข้อ35นะเป็นผู้บริสุทธิ์การร่วมกันของชายและหญิงให้ผลผลิตคือทารกที่เป็นคนบาปโดยธรรมชาติแต่โดยการกำเนิดโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่เป็นหนทางที่พระเจ้าสามารถนำสิ่งบริสุทธิ์เข้ามาสู่ครอบครัวของมนุษย์ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ1กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าเขาทั้งหลายก็เสื่อมทรามกระทำความบาปผิดที่น่าเกลียดน่าชังลูกของมารีนี้ครับจะแตกต่างจากคนอื่นลูกของมารีกำเนิดในความบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับอาจมีคนหรือแม้แต่คุณฟังอาจจะไม่ปฏิเสธเรื่องการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าอาจจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามถ้าเขียนและบอกว่าไม่ใช่คริสเตียนแต่เชื่อเรื่องการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้ก็เสียใจนะครับและถ้าคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็แน่นอนก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะครับแต่สำหรับคริสเตียนพระคัมภีร์เนี่ยสอนเรื่องนี้นะครับและบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้ว่าโอ้พระเยซูไม่ได้กำเนิดโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ในตอนที่เราอ่านเนี่ยบอกอย่างชัดเจนนะครับทีนี้มาถึงคำถามนะครับทำไมทารกจึงได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าลูกของมารีนี่นะครับก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับเราจำได้นะครับเมื่อพูดถึงคำนำผู้เขียนลูกาคือหมอลูกาเนี่ยได้เขียนกิตติคุณจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ท่านได้ตรวจสอบพระเยซูชาวนาซาเรตและค้นพบว่าพระองค์เป็นพระเจ้าลูกาก็มาถึงบทสรุปเช่นเดียวกับยอห์นในกิตติคุณทั้งสองเล่มนี้นะครับสรุปเหมือนกันแต่กระบวนการและเทคนิคที่ใช้แตกต่างกันหมอลูกาใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงตัวเพื่อแสดงข้อทดสอบของท่านถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไม่เข้าใจเนื้อหานะครับข้อ36 37ดูสิถึงนางเอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้6เดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้กำเนิดของยอห์นบัพติสมาก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เช่นกันแต่ไม่ใช่เป็นการกำเนิดโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำบอกของทูตสวรรค์ที่ว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้เป็นคำบอกที่ดีและก็มีบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องยึดไว้นะครับเราต้องย้ำในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนะมีคนที่พยายามบิดเบือนความหมายไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้เมื่อพระองค์ประสงค์จะทำแต่พระองค์ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกสิ่งที่เราขอต่อพระเจ้าคนมากมายใช้ข้อนี้ก็เพื่อสนองความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวพระเจ้าไม่กระทำถ้าหากนั้นไม่ใช่แผนการของพระองค์ขอให้เรามีมุมมองที่ถูกต้องนะก่อนที่เราจะพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อ38ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไปข้อนี้เปิดเผยถึงการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าของมารีครับนางก็บอกทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านตอนนั้นเมฆหมอกได้เข้ามาปกคลุมชีวิตของนางเมฆหมอกนะมีปัญหาตามมานะครับและอยู่จนกระทั่งพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์พิสูจน์การประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เราไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้ถ้าเชื่อเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์กลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับการประสูติโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์และการฟื้นคืนพระชนก็ควบคู่กันนางมารีเยี่ยมนางเอลิซาเบธเวลาก็ผ่านไปครับมารีก็ตัดสินใจจะไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธที่แถบภูเขาแห่งยูเดียข้อ39ถึง41คราวนั้นมารีจึงรีบออกไปถึงเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแห่งยูเดียแล้วเข้าไปในเรือนของเซคาริยาทักทายปราศัยนางเอลิซาเบธเมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำปราศัยของมารีทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้นและนางเอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่เรากำลังรับรู้อยู่ในตอนนี้คือเรื่องการอัศจรรย์ครับและไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามอธิบายให้เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์หญิงผู้นี้ก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ดิ้น42จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีท่านได้รับพระพรมากและทารกในครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วยตอนนี้ก็เป็นการพูดนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นบทเพลงแรกที่อยู่ในกิตติคุณลูกาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจผู้บันทึกคือหมอนะครับเป็นกวีด้วยครับเขียนให้เราทราบถึงบทเพลงทั้งหมดของคริสต์มาสและนี่เป็นบทเพลงแรกแล้วก็มาจากนางเอลิซาเบธนะครับก็ฝากไว้เราจะมาดูบทเพลงคริสต์มาสแรกนะในวันต่อไปนะครับ
หลับอยู่ในรังยาสุขสันต์องค์พระ
Thank you.
คุณไม่ทิ้งทูลดำรง